Аман, сау болыңдар.
Армысыздар, ардақтуу Азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс Азаттыкта айдары боюнча жакында Астана каласында Жастык жалын саган Тәуелсиз Казакстан деген ат менен уюштурулган 30 жашка дейинки акындардын сөз сайысын тартуу этип отурмуз. Микрофон алдында Нуртай Лаханова. Айтыскерлердин акыркы жолу сахнага чыкпас бурун жердин эрмен соңгу 2.5 жылдан бери айтысты мемлекеттик телеарналардын бермей жүргөндүгүн. Алайда Азаттык радиосу аудио нускасын өз сайтында жарыялап, әуе толкунда үздүксүз берип келе жатканын айтты.
Ооз айтысты сиздер билесиздер, соңку бир жылдай кабар арасында көрсөтүп бердик. Бирок кабардын сиз сүйлөбөстөр соңку өзү. Бул Кыргызстан айында Абай ауданына барып бүгүн айтыш жасап, өтө жакшы сахнада айтыс кылабыз, дәрі сөздөр айтып, сол кабарда сүйлөгөндөр канча акча өттүн өтөбүз. Сонун баасында бир аягында шол кыйынчылык иштерди көрсөтүп берет. Сосун булар оңдурмай дегенде биз кечеги чабасыбардардын айтышты алдында Казакстан арнасына катышат сулардын кармагын көрсөтүп, келисип Казакстанга сөздөбөдү көрүп алыңыздар. Ооз айтышты көрүп отуруп жакшы. Шығу шағына сиетті бәрде қыпсыз айтып алып көзіміз көрді. Бүгінгі тұрғындар жаңа болып кейін. Бүгінгі айтысында астанарына сөз бермек шеді. Сонда әрінде бір бізді қазақстан көрмістер, оқиғалар болды деп ойлады. Соны айтып қойып деп болды, бүгін деген жерде жерде болмасты. Тіпті осы айтысты дәл соңғы кезде арзуы үшін жұлып алды ма? Бұрынғыдай қатты шынбай болатын сөз айтпайды болғанбыз. Контактаймыз, жоқтаймыз деп қорқамыз, еліне оянбайды деп қорқамыз. Сол нәрсенің айтысында ажа соғыны барысына сияқты болған көрініп шошындым. Осыдан 2.5 жыл бұрын айтыс үкіметтің тарапынан жарты жылған кезде Алматы қаласында бас кеспек болса да тіл кесіктер жоқ деген айтыс өткіздік. Бірақ Алматының астанарын телеканалдар бермей қойды, радиосы бермей қойды. Сол кезде бізге париждегі азаттык радиосу үшін біздің реал айтысымызды бізді келу бердік алып өздерінің сайтына қойып та дүниежүзі содан бері жердік барлығын бар бізді каналдар берсін бермесін осы айтыстардың барлығы жаңағы интернет арқылы әлемге тарап жатыр кешегі айтыстар жерлерін бермесе қазір тарап кетті деп отырмын қазір енді оның бәрінің аузының болып башының шамасы келмейді бұл айтыстар әлемге тарап жатыр аудио нұсқасы радиодермелер нұсқасы бейне нұсқасы дермелер интернет арқылы халықтың қолында жүр сондықтан айтысты жауап бермеңіз түрлі қолмен жауап бермеңіз деген пара бар ол тек бізде шыққан сөз тарап кетті бәрі әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратқан жақсы бірақ пендешілік ұсақ түйек түрдік осындай жаңалар тағы жолын жазамыз
Мұнан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамип пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Менде жаңа болған маңайым бар. Өлерімде ендеше талайым бар. Өз алғандай ағайын алдайыпты. Ендеше пайдаңызға жарайындар. Бәйін алып алдыға қайта келдім. Сіздер менен ұлғанған маңайым бар. Қолдау беріп отырсам жарар еді дүрілдетіп қазақтар қарайындар қиянға іріп берген ақындардай азайып бара жатқан ағайындар ай тыңдасажым әселхан қонысбайды бізбен қалай қатар қонысбайды ақындардың өнері жақсы болса қазылардың қатары қонысбайды қасыма кеп дидарды қойыпты ғой қалай бүгін басымыз тоқыспайды алмасама айтқылып айтатын бір сөз бар еді мұхтар бүгін сахнада соны ұстайды қарсыласып кім келсе де көріп алдым ел жігіт жауапқана тоқыспайды мінекей асымды жеп төбеміз көк керемет аспанаға өлеміз деп өлімді өздеріне береміз ғой бұрынғыдай сахнада өлеміз деп бағыма ауырып тұрып қалып едім жүрегіме жараған себебіз деп соның мен сылтау мен шығып қалдым. Әлі талай алдына келеміз көп, біз дағамыз әзірге алдап қойды. Сандалма деп айбала сетеміздер, алыстан мен аманыз беріп қойды. Айықты арт жағынан көреміздер ай. Жерге толып қалған ау шемен кеуде. Басын басынды қазаныма салам дейді. Көшкендей қарсы басты көгендеуге. Менде қалай қосылып қалам енді. Қазан енді шақтыққа бөлен кеңде. Тәуелсіздік тойында арманым жоқ, қабақ болып тартынсам көрермеге. Мұхтарға кіші демей неге бойын, мен бұрын бағалай терең ойын. Бұл айтыс айтыс емес боп барады, миллион күнге бұйрап деген ойын. Арқаның арты болса елісемін. Несіне мұқтар менен керсемін. Ол ойында үш түрдей жеңіл жеңілдік бар. Пайдаланып көрейін сол жеймін. Ал оның біріншісі зал көмегі, ендеше қолын соқсын тегіземін. Олар кейін досына ұзбандау бар. Аман жолбай ағама хабарласам, білетұғын адамды жегіз ебін. Ал енді оданды мен болмай жатса, соғысымен жылап бір көрісемін. Жүрісінде жүрісуші кезденменен елу-елу шартына келісемін. Айтам мен де бұл жерде ойға алар, жүрдү актактын берди сайданы бар. Муктардын мейди өткөн жага басбай, Митталдан мейди акынды кайтарып алды. Колумда жеткен жандай асбайга, жанарым Муктар, мен айтканда жазбайма. Жегендин элдерди бөлсөм деп, амал кылбарын кылбап болсо жайга. Айгын келе жүгөндү жерден деп, сүйөнү капа берген асбойга. Сен келесин жүгөндү жер деген деп, көңүлүн болсо жайдан касбайма. Кылкылдан кырсоңдан калмайсыңдар, кыз бен усактарын осулайма. Жүгөн жага мен өлүп бере койсун, баган акча тап койсун асбайма. Бир кыз калды экен деп арыз бардың, арызың бар баласын азыр айтма.
Ел басы ұрпақ үшін аяқ.